Ascultați un mesaj pentru suflet.
Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse din viacul în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dar dumneata, n-ai harul lui Meșcala, 43 de ani, el cum a îndurat? 43 de ani. Nu vă spun ce torturi s-au practicat în închisoare, că nu vreau să vă stric somnul noaptea. Eu nu dorm nopțile amintindu-mi de torturile pe care le îndură fratele mie și de aceea nu-mi place să spun ce torturi sunt, dar grozane. Au fost frați și surori, numai atât să vă spun. Nu vreau să zic că secretele bisericii și așa mai departe, și aresta pe copiii lor mici și bătea pe copii în prezența părinților. Nu e vorba de o bătăiță cum o dai la un copil, dar bătea până la sânge ca să-l facă pe tata să spună. Au fost violate logodnice și soții în fața soțului sau în fața logodnicului pentru a-i face pe ăsta să spună. Și unii au știut, eu trăiesc cu Iisus. Eu de El nu mă despart. El e Dumnezeu, El se facă cum știe El. Eu nu mă abat. Sunt unii care au harul acesta. Și ce frumos ar fi să avem și noi harul acesta și să cerem harul acesta, să ni se înmulțească harul. Uite, asta e calea pe care merg și voi îndura. Fiecare din cei care se hotărăsc să nu mai îndure, au îndurat până acum. Te mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi. Face să schimbă lucrurile și dacă ești hotărât să fii de partea lui până la capăt, atunci multe minuni se întâmplă. Ia timp că te-o dat. E greu, dar multe minuni. Scumpa mea nevastă a fost și ea la închisoare, cum știți, și la un moment dat era o gardiancă foarte rea, foarte rea. Era și între ele deosebite. Era una foarte rea. Și gardiencele n-aveau voie, și nici gardienii n-aveau voie să vorbească cu deținuții, numai atâta, că aveau ordine, face aia, face aia, dar nu se intre în discuții. Însă era și ei curioși, nu? Și femeile curioase. Și punea câte o întrebare și a putut nevastă mea câte puțin să-i spună despre Iisus, și gardianca aia s-a pocăit. Dar acum s-a pocăise, mai mult decât atât n-a știut că s-a pocăit. Și mult, nu putea soția mea să-i spună, că nu era ocazie să-i spui mult, numai un cuvânt. I-a spus cele 10 porunci, i-a spus pe Tatăl nostru, i-a spus câteva lucruri pe acestea așa, care sunt cele mai importante, i-a spus. Și într-o zi, gardianca asta o întreabă pe nevastă mea, păi m-ai învățat să spun în rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Dar care e numele Tatălui din cer? Mi-ai spus să sfințească numele. Păi dar care e numele? Trebuie să știu ce nume are. Și nevastă mea care n-a învățat teologie, dar știe pe Teo, știe pe Dumnezeu, fără să fie învățat teologie, i-a răspuns, Dumnezeu are toate numele. În Biblie spune, El e Dumnezeul lui Avram, dar și Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov, și Dumnezeul lui Cutare și Cutare, gardianca aia se numea Nina, El este Dumnezeul lui Nina, numele Lui este Nina. Să vă spun din un secret al Bibliei ebraice, unde spune în românește și în englezește, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, în ebraică, în originalul Bibliei, asta nu există. Acolo spune Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacov. Nu că ăsta e un nume al lui. Dumnezeu Iacov, Dumnezeu Avram. Așa unire între Dumnezeu și alesul lui, că nu se mai face deosebire între el și altul. Și a pus gardiencii, numele ei era Nina, Dumnezeu are numele de Nina. Și spune nevastă mea că de câte ori o vedea și putea să-i șoptească ceva, aia cu o față strălucitoare, spunea Dumnezeu are numele meu, numele lui este Dumnezeul lui Nina. Și din așa puțin ei trăiau. Și să folosim momentele dificile din viața noastră. Era greu să fie închis. Și știu că unii dintre voi nu sunteți închiși, dar aveți greutăți și aici în America, fiecare are. Unii au greutăți cu părinții, unii au greutăți cu copiii, cu soții, cu soți, cu situația financiară, cu boli, cu câte și câte greutăți, amintiri de păcate. Tu ai făcut păcate de care nu știi cum să mai scapi, alții au păcătuit față de tine, ai trecut prin grozăvii, fel de fel de chestiuni de atât. Și de câte ori o dificultate în viață, tu spui, e o problemă, ai greșit-o. Fiindcă o problemă te apasă. Cum să rezolvi problema? Nu e o problemă, e o chemare a lui Dumnezeu. Uite, ți-a dat ceva să rezolvi tu. Are el pe un om foarte rău și vrea pe omul ăsta rău să-l câștige pentru bine și de-aia l-a pus să-ți facă rău ție, nu altuia. Fiindcă tu poți răspunzi la rău cu bine, altul nu i-a răspunde la rău cu bine. Și tu poți să-l câștigi. Știu minte, la un moment dat, eram în închisoarea Gherla și acolo era un locotenent politic. Nu știu de ce trebuie la închisoare un locotenent politic, era politica pretutine, era la colectiv era politic, la măcelărie era politic pretutine, în fine, era un ofițer politic. Și ăsta mă cheamă odată din celulă, avea o vână de bou în mână, știi ce, un cauciuc cu care băteau, și zice, și jos, și scrie o declarație, era o bucată de hârtie acolo, scrie o declarație, ce ai vorbit împotriva noastră a comuniștilor în celulă? Aud că faci mare agitație împotriva noastră? Și ce ai auzit pe alții spunând împotriva noastră, adică eu să fiu o iudă, să vorbesc contra alții? Și cum ai călcat regulile închisorii? Ai timp jumătate de oră, eu mă duc. Și dacă în jumătate de oră nu spui tot, mi-a arătat vâna de bou. Acum am căpătat atâtea bătăi. Mai mergea încă una. Nu eram speriat de bătăi. Aveam o dificultate, mi-a spus pe hârtie să scriu cuvântul declarație, dar eu nu mai scrisesem de ani și ani, n-am mai avut o peniță în mână și nu mi-aduceam aminte cum să scriu un D mare. Și m-am așa mulțumit lui Dumnezeu că există două feluri de D, unul mare și unul mic. Și dacă nu știi pe ăla mare, scrii cu ăla micul. Și am scris pe ăla micul. Și am scris, eu niciodată n-am spus un cuvânt contra comuniștilor, fiindcă eu pe comuniștii iubesc. Când dumneavoastră dormiți, eu mă rog pentru dumneavoastră și așa fac toți creștini. Iisus ne-a învățat să iubim pe păcătoși și să urăm păcatul. Eu vorbesc contra comunismul lui, nu contra comuniștilor. Și chiar împotriva comunismului nu mă amestec în teoriile dumneavoastră economice, politice, eu atât am cu dumneavoastră că sunteți contra lui Dumnezeu. Dar iarăși nu împotriva dumneavoastră vorbesc, ci împotriva doctrinii dumneavoastră. Ce au vorbit alții, trebuie să întrebați pe alții, eu nu sunt iudă, eu nu pot să spun de alții ce au vorbit. Și acum mă așteptam, să mănâncă încă o bătaie și ce-i dacă mănâncă încă o bătaie. Și vine el înapoi, are încă vâna aia de bou în mână, ce-ai scris? Da. Și ea citește primele două, trei rânduri, văd că pune bastonul ăla de cauciuc, îl pune la o parte și zice, domnule Burmă, eu nu mai auzisem domnule de ani de zile, pentru noi nu ne numeau domnule, ne spuneau bandiți, tălhar, numai lucrurile astea. Și domnule Burmă, cum puteți să mă iubiți pe mine? Eu niciodată n-aș iubi pe cineva care mă bate pe mine și mă bagă pe mine la închisoare. Am auzit eu de nebună această învățătură a lui Iisus să iubiți pe vrăjmașii voștri. Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Și am spus despre Iisus, despre învățătura lui, ca un copil asculta. Și mă chema iarăși și iarăși să mă întrebe despre credință. Și era lucru foarte neplăcut că el te chema, fiindcă deținuții bănuiau pe oricine mergea la administrație, o fi un turnător care spune de noi. Da? Și mă întreba iar și iar și după ce am vorbit cu el de multe ori, zice, domnule Vărmăran, nu pot crede în Dumnezeu. Nu pot crede că există un Dumnezeu. Și am răspuns, știți că eu sunt evreu și eu sunt dintr-o lungă linie de rabi, de nu știu câte generații. Bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, răstrăbunicul. Acum sute de ani știu, rabin. Și unii dintre ei au fost renumiți, au scris cărți și despre ei s-au scris cărți, că erau oameni renumiți. Și un străbunic al meu de a 8-a generație, era un rabin renumit. Și a venit la el un evreu și i-a spus, asta povesteam locotenentului, a venit un evreu și a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Și rabinul l-a îmbrățișat și a spus, cât de mult vă invidiez că nu credeți în Dumnezeu, aveți o stare sufletească cu mult mai bună decât a mea. Era o raritate pe vremea aceea un evreu să nu creadă în Dumnezeu. Și a spus, foarte bine că nu crezi în Dumnezeu, ai o situație mai bună decât a mea, să-ți spun de ce. Că eu dacă văd un om sărac, Eu zic, Dumnezeu o să te ajute, eu nu scot un ban să-L ajute. Eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu o să-L ajute. Când văd unul necăjit, îi zic, las că te mângâie Dumnezeu, eu nu stau să-L mângâie, de ce să-mi pierd eu timpul? Dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Trebuie dumneata să iei rolul lui Dumnezeu, dacă ar fi. Și de câte ori vezi un sărac, trebuie să-i dai dumneata, nu să-L lași pe mâna lui Dumnezeu. Și de câte ori vezi unul necăjit și plângând și toate astea, trebuie dumneata să joci rolul lui Dumnezeu. Zice, du-te 6 luni și fă așa și după 6 luni să vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Foarte curând, evreul ăla a venit înapoi la rabin și a spus, eu nu pot să fiu Dumnezeu, trebuie să fiu un alt Dumnezeu care îngrijește de toate necazurile oamenilor. Zic așa, dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, pe faceți dumneavoastră ceea ce credeți că un Dumnezeu ar trebui să facă dacă ar exista. Omul acesta a devenit credincios, după ce a dispărut, nu știm ce s-a mai întâmplat cu dânsul. Dar există harul acesta. Când ești într-un necaz, în suferință, în închisoare, unul cu un baston să te bată, sau un soț care te bate, sau se poartă nefrumos cu tine, sau o soție cu care ai, sau un copil, sau un părinte brutal, sau un vecin, sau cine știe, sau Saddam ăla Hussein, cum îi spune, din Irak, care ne amenință, sau... Cum îi spune? Cine o fi? Eu pot să rapt, eu pot să îndur, eu pot să rămân cu fața senină, eu pot să zâmbesc, cam harul acesta. Ăsta mi-a încredințat mie. A arestat o soră și o bătea și ne spunea după aceea, pe eu gândul ăsta l-aveam. Este un om foarte rău, pe care Dumnezeu vroia să-l câștige. Și ea îi spunea, ăla era un colonel în securitate, și ea îi spunea colonelului acelea, Domnule, Dumnezeu așa te iubește, dar cum dumneata ești așa de departe de Dumnezeu, trebuia să te întâlnești cu un credincios, să-ți spună. Și eu nu puteam să mă întâlnesc cu dumneata altfel decât dacă mă arestai și mă băteai, altfel eu nu mă întâlnesc. Și asta e ocazie pe care mie mi-o dă Dumnezeu să stau de vorbă cu dumneata și l-a impresionat pe el lucrul acesta. Există harul acesta și vă recomand tuturora să nu rămâneți la harul că credeți în Dumnezeu, că credeți în Hristos, ci mulțiți-vă harul. Pe baza harului din tâi, să faci al doilea, și al treilea, și al cincilea, și așa. Ai făcut o clasă în liceu, faci a doua, faci a treia, faci... Ești cu o diplomă, nu știu. Tot așa, noi toți trecem prin încercări și să primim încercările ca o chemare a lui Dumnezeu și să folosim. Cred că ați înțeles. Și acum, numai despre un har încă vreau să vă spun. Despre harul de a trăi în afară de timp. De multe ori v-am spus despre frații care sunt în închisori în diferite țări. Am o listă întreagă a celor care sunt în închisori în Rusia, acum, sub Gorbaciov, frații noștri care sunt în închisori. Nu mai sunt atâția, că pe vremea lui Brejnev, dar sunt în închisori, frații astea. Și, dar există o altă listă, acum, de frați și de surori închiși de musulmani în Iran, în Liban, în Egipt, în Malezia. Pretutindeni, în țările acestea musulmane, fanatice, frații noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt omorâți, lucruri grozave. Sunt în Turcia. În Turcia i-au omorât, i-au spintecat. Așa. Și era o femeie însărcinată, au spintecat-o și au omorât copilul din pântecă și așa mai departe. Sunt lucruri grozave care sunt în lucruri. Și acum, astăzi am avut în mână o descriere a stării fraților noștri în închisoare, într-o țară musulmană. Pentru prima oară am citit așa ceva. L-au ținut vreo 4 ani pe el și pe mai mulți alții, într-o celulă, câteodată erau singuri în celulă, câteodată erau 4-5 în celulă, în lanțuri, și tot timpul cu capul acoperit de o glugă, nu? De o glugă neagră. Nu vedeau nimic. Ani de zile n-au văzut nimic. Erau cu încă 4 în celulă, nu i-au văzut niciodată, nu au văzut niciodată nici pe păzitorilor. Păzitorii și el era păzitor cu ei, n-aveau voie să vorbească între ei, erau toți acolo, erau legați în lanțuri, erau legați și de perete cu un lanț, așa că nu se puteau mișca și nu vedeau nimic, erau ca și orbi. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în afara lor, așa sunt frații noștri. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în prejurul lor. Și la fel cum a fost și cu noi când eram în celule singuratice subterane, Nu știau nimic despre timp. Nu știau dacă e noaptea, nu știau dacă e dimineața, nu știau dacă e primăvară, nu știau dacă e iarnă, nu știau nimic. Treceau ani și timpul pentru ei nu exista. Eu însumi am trăit în ceea ce în englezește se numește timelessness. Fără de timp, de timp. O situație fără de timp. Timpul nu mai exista. Că timpul e o iluzia noastră. Trecutul, timpul e împărțit în trei părți, nu? Trecutul, prezentul și viitor. Trecutul nu există, a trecut. Du-te, mai apucă-l, mai fă ceva din el. A trecut, nu? Viitorul nu există, că n-a venit încă. Și prezentul, uite cât am spus, prezent nu mai e acolo. Secunda, o secundă durează prezentul, nu? O frântură de secundă. Și s-a fi dus. N-am. Cât o clipire a ochiului. Asta e ceea ce numim timp și nu dispunem de el. Există, realitatea este eternul. V-am mai spus în ebraică, limba în care a fost concepută Biblia, în ebraică verbele n-au timp. În românește poți să spui, am mâncat, aș fi mâncat, mănânc, voi mânca, voi fi mâncat și atâtea feluri. Nu poți să spui în ebraică nimic din toate acestea. Spui, am mâncat și din context cam deduci când a fost și cum a fost și ce a fost. Și trăiești, au trăit frații aceștia ai noștri, deținuți aceștia, în afară de timp, au trăit eternitatea. Nu se împărțea timpul în bucățele. V-am mai spus odată și vă amintesc că din Papua Noua Guinee, e o țară sălbatică, sălbatică. Au adus un șef al lor, l-au adus în Germania. Să fie și el la o conferință misionară. El s-a pocăit acolo și i-au vrut și frații nemți să se mândrească. Uite, un sălbatic de ăsta l-am adus la credință. Și când a venit el înapoi din Germania și l-au întrebat sălbatic ceilalți, el nu mai era sălbatic, el era pocăit. Cum e în Germania? Zice, n-ar fi rău. Zice, dar nu, mintea lor nu e sănătoasă. Zice, dar de ce nu e sănătoasă? Zice, nu sunt civilizați. Zice că, uite ce bine trăim noi. Și ei ce să ne căgesc? Că ei și-au pus la mână ceva care face tic-tac, 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 tic-tac. Și asta taie timpul în bucăți. Taie timpul în bucăți. La o bucată mai mică zic secundă, la alta zice minută, la alta zice an, la alta zice... Și din cauza tăierii timpului ăsta în bucăți, sunt mereu necăjiți. Sunt mereu necăjiți. Nu am timp. Uite, mi s-a dus timpul. Că n-au timp. Și odată ei au niște trăsuri, spunea el, fără de cai. Un autobuz sau o mașină, așa, el nu știa ce zice, o trăsură fără de cai. Și odată așteptam să vină trăsura aia, tocmai o luase înaintea noastră și misionarul lângă mine, să alergăm repede, să o apucăm. Am alergat cât am putut, am apucat trăsura aia fără cai, când am intrat, misionarul mi-a spus, slavă Domnului, am câștigat 10 minute. Și l-am întrebat, ce facem cu astea 10 minute? S-a dat nimic ce să faci cu astea 10 minute. Asta e o fugă după nimic, o fugă după nimic. Noi trăim în timp, mereu regretând ceea ce a fost, punându-ne false nădejde pentru ceea ce va fi, în loc să ne bucurăm cu Domnul pentru ceea ce este. Nu poți să spui în ebraică, dacă aș vrea să predic acum în ebraică, noi credem în viitoarea venirea lui Hristos. Viitoarea nu există. Credem în venirea lui Hristos. Când? Acum. În timp. Eu pot toate bucuriile cerului, eu pot să le... Nu trebuie să ajung să mai trăiesc cine știe câți ani și după moarte, nu știu ce, să... Dar de ce? Ce? Spune Apostolul Pavel. Noi, adică el și alți deținuți, el din închisoare scrie, noi suntem așezați, păi știu, Pavel, unde ești așezat. Ești așezat pe ciment, într-o celulă, la Roma. Ce fugi de aici? Astea sunt prostii. Noi suntem așezați în locuri cerești, împreună cu Hristos. Cum locuri cerești? Sunt după moarte, în viitor. Pe la mine nu există viitor, nu există trecut, nu există prezent. Există o realitate. Eu trăiesc cu Dumnezeu și El trăiește împreună cu mine. Există harul acesta al unora care trăiesc veșnicia de pe acum. Barem în clipile de răpire cerească trăiesc aceste momente și ei pot cânta. Apostolul Pavel cu picioarele în butuci cânta și în închisori să cânta și lanțurile erau întrebințate ca instrumente muzicale care să însoțească cântecul. Există viața aceasta de bucurie în foarte mari necazuri. Știu că aveți necazuri și am avut. Pentru mine suferința a fost o prietenă foarte devotată toată viața. De când eram copil mic, am suferit foarte mult. Toată viața. Am avut de suferit și acum am suferințe mari. Suferința e o prietenă cu care... Și suferința nu trebuie să te necăjești de ea. Ea e cu suferința și eu sunt cu bucuria. Că eu l-am pe Domnul și eu trăiesc de pe acum veșnicia. Harul se poate mulți. Au unii har să spere că în viitor o să fie mai bine. Sunt unii care au harul acesta, că nu-și pierd speranță. Azi e prost, lasă că mâine va fi mai bine. Și dacă mâine nu e mai bine, iarăși, au har. Zice, lasă că poi mâine va fi mai bine. Și alții care spun, păi dar sunt astăzi cu Dumnezeu. Am astăzi toată bucuria cu El. Și El șterge lacrimile mele. Iam în El un adevărat prieten. Despre asta am vrut să vă spun. Și mai mult să nu vă spun, fiindcă v-am zis că și tăcerea e bună. Să ascultăm pe alții și în liniște, în ceea ce privește treburile noastre liniștiți, să avem inimi deschise pentru durerile altora, pentru problemele altora și să fim tuturora mângâiere și izvor de har.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.